con sagale americati. Saganin America sambata fi dilbata galgala keessa sa'ati lama fi walakkaa jalqabe amma sa'ati sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenyaarraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindaa'anidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Falmitootaa fi qabsaa'ota mirga Oromoo gameeyyii ta'an keessaa tokko obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee boqonnaa isaanii ilaalchise firoonni, hiriyoonni qabsoo fi bakka bu'oonni hawaasa magaalaa isaan keessatti boqotanii waan jedhanii walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu qopheessineerra. Waliin haa caqasnu.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hoolataatti sadarkaa lammaffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaatii tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkam qoradhetti akkam odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'u akka danda'uudha kan isaanii herreeganii natti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittan isa laalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaatti ni ilaalaa. Yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafan isa laalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafan ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweeyii jiraatu jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Minilikii keessatti erga siyaasii hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maayikalaa Dargii dhahoo qormaata fixanii waggaatti lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii waggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan oduu jirru ani 1989 fulbaana hiikamee. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii galtuu biraa wal galtuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa 12 fi wal hidhame jechuudha. Mana hidhaa fi baheen hojii siyaasatti seenee inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame. Ani immoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko Eroonu chaartarii baanu gamiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergan biyyaa bahee Norway dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin inni gaafa 28 duraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kuufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan. Kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne gadda guddaan natti dhaga'ama. Maatii isaatiif, firoota isaatiif, hiriyoota isaatiif, jaallan isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turan dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraa Miniliikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa qotosuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu iccitii walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beetta tarii jedhu. Beetta tarii yeroo hundumaa filannaan isa ture. Amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti manitti. Kanaaf nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isaanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban. Akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf gabaabadhumatti. Egaa erga gaafa guraanna 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa. Boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jira? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. San booda torban boruu jechuun gaafa 21 bitootas jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwannee akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa inni ittiin fakkaatu tasa jijjiirame egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundaa'u hundoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Kun sagalee Ameerikaati. Hongee godina Booranaatti mudateen bineensonni paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiran irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu isaa bulchiinsi paarkichaa ibsee jira. Jaarsoo Dhangee do'achiisaan paarkichaa keessuma waa'ee harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofatti argamtu dabalatee bineensonni du'aa jiraachuu isaanii himaniru. Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaani dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa dhaabbatichi bineensonni kun akka hin miidhamnee fi amma danda'ame gargaarsa dhiheessaa akka jiru dubbatan. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u bineensota akka harre-didoo, kuula adii fi gurraacha qabdu. Akkasumas immoo harree diidoo Greif Zebraa kan jiran kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Onge kanaanan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee illee oolu waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra dhaqqabe bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiilleen bilook tokko irraatti baay'ee miidhame bilookotiin walumirraatti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'eetti irra dhaqqabe. Iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qabaa jechuudha. Harreen ammoo sababi isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhamaa jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarreetti hin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geettee jirti kan iddootti argamtu garuu baay'ina faca'insa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nulleen xiyyeeffannoo kennallee harreen tuni hin gaarre ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessullee harreen tuni fuula dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa rasu gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaadna. Hin dandamatin jennee kan gargaaru jirra. Dootisii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo omni kan fuuldura moo arginu malee dhaqamu danda'u ta'u fuuldura sodaa qabnu malee hagamaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote. Isii lakkoofsisii sadii waan caalisu hagamaa akka du'e.
Hojjetoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
Baay'inni bineensota paarkii biyyoolas boorana keessa jiru bilookaan shanan eegee walitti deebisnee bineensota baay'ee lakkoofsaan baay'ee fi garuu kan waan irraa xiyyeeffanneetiin hin dandamachiisaa jennu tokkoffaan harree isaarii ta'an lammaffaan isii dambala dhibaayyuu jirtu. Kan lamaanii alatti bineensota bilooka kan hundaa jiran waliin gahuu hin danda'e. Iviin kanaa yoo qofi nyaachisnaa eegee jenna. Baay'ata mootummaa baay'ee waan irraa fedhuuf keefir godhuu fi dhiisitii persentii 2-3 guutuu hin dandeenye jechuudha.
Deeggarsi kun hin gaamiti yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaaluulleen qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenyi kun qabeenya yoo inni harkanaan ba'e argachuu hin dandeenye keessumattu harree namni Greif Zebraa dhaan tareeffate garte tuni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tun qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo oongeen kun akkanumaan ammallee kan tufuufsaa tajaajilaatti hin guddattu gargaarsi kun gargaarsa gaamiti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hoji geggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudatee qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka wal hin geenye kan dubbatan. Hoji geggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsumti amma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi. Marga dhiyeessaa jirru illee giddu galeessas kan goone bakkuma bineensi kun itti argamudha. Irra caalaa maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu? Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaati jechuudha. Caalmatti ifaatiin keenyas irratti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan obbo Araarsaan ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jira jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee aanne gaaffii dhiyeessineerra irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra sooshaal miidiyaa amma danda'ameenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goone raga deeggarsa kan godhe muraasa kanaafi baay'ee deeggarsa arganne irraa waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu inni jiran tokko achitti turas piroojektii banee jira. Piroojektuma qaba sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenye marga dhiyeessuu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbate jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen yaa'u gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraaf egaa waliigala hongee kana dandamachuuf yaa'u waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna. Maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaachennee yaadna. Gaammoomni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii jalqabne kana. Gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun quunnamu bakka baay'eetti bishaan kana aksees gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjannaadha kan yaadaa jirru. Paarkichi kanaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Boronaa keessa harree diidaa Greef Zeebiraa dablatee simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi do'achiiftoonni paarkichaa biyyootti mani jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit paarkii biyyaalessaa Boronaa irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi torban darbe kana keessa Itoophiyaa fi Niijeeriin daawwatanii turan. Antoonii Bilinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin dabalatee hanga'oota mootummaa wajjiniin dhimmoottan adda addaa irratti akka mari'atanii gabaasameera. Daawwannaa kana ilaalchisee akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Waashingtan DC irraa haasofsiisee jira. Waan Dr. Alamaayyoon jedhan waliin haa caqasnu.
Dr. Alamaayyoo ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa biyyoota Afrikaa lamatti fuuleffate gidduu kana gaggeessanii jiru Itoophiyaaf Niijeeritti kan fuuleffate jechuudha. Maaliif Itoophiyaaf Niijeeritti fuuleffatan?
Maaliif Afrikaatti fuuleffatan jechuun gaarii natti fakkaata. Bara Cold War ni jedhamu yookiin immoo waraansa qorraa ni jedhamu sun bakka dhaabbatee fi jalqabe addunyaan hundumtuu gartokkotti diriirtee humna Ameerikaa jalatti diriirtee waan jiraachaa turtee fi warri Ameerikaa fuula isaanii gara Awurooppaaf gara Eeshiyaatti xiyyeeffatanii Afrikaa ofirraa faccifanii gatanii turan sana booda. Kanarraa kan ka'e gaafa globaalizmiin guddatee warra akka chaayinaa fa'aa kun ekonomii isaanii ol ka'uu jalqabu Afrikaan kun harka eenyuu akka hin jirre hubatanii achirratti xiyyeeffatanii jechaadha diplomaasii isaanii. Kanarraa kan ka'e sochii ekonomii sochii siyaasaa baay'ee adda addaa faana bu'anii Afrikaa harka galfachaa jiru. Inni kun Ameerikaas haa ta'u Awurooppaa guutummaadhaan rifachiisee gaabbisiisee jira. Kanaaf Afrikaa ofitti deebisanii mo'achuudhaa fi carraaqaa jirru Bilinken kana shoomanii fi si'a arfaffaa isaanii deemuusaaniidha Afrikaatti.
Afrikaa keessaa immoo maaliif Itoophiyaaf Niijeer ta'e?
Ani Itoophiyaa irratti tun dubbatee natti wayyaa. Itoophiyaan egaa akkuma beeknu yeroo waggaa lamaa kana keessatti waraansa sivil waarii guddaa adeemsisaa waan turtee fi isa kana fedhii Ameerikaa waan fudhachuu diddeef hariiroon Ameerikaa dhaaf fi Itoophiyaa hedduu jiru akka maletti badee ture. Kanaaf araarri akka inni ta'u dhiibbaa guddaa gochaa turtee Ameerikaaniin ekonomik liberaayizeeshiniidhaan dhiibbaa guddaa gochaa turtee dhiibbaan kun immoo akka inni hojii irra bu'u humna haaraa laachuudhaaf faana bu'uudhaaf jechaadha Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jedhee yaada.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti geggeessan kanarratti marii aangawoota waliin geggeessan kanarratti dubbiin ijoon waliigaltee nageenyaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessametti kan fuuleffate ture. Achi keessatti jechoonni isaan gajjabeessanii kaasaa turanii itti gaafatamummaaf murtii haqaa ce'umsaa kan jedhudha. Maal jechuudha kuni? Maaliif kanatti fuuleffatan?
Hayyoon ilaalcha kanaa peace and stability jedhan nagaa fi tasgabbii jechaadha. Isa kana irratti keessumaa kan isaanii ija isaanii guutuu irra keewwatanii dubbatanii amma yo ta yi nanu sanatti hatni na maɗi ta majira jimbarin tigray buka majira jirani kan ertra na mai koda fudacca jirti sumnon ni amara biya tigray kan jedhamu sana keessa mai jiru kanaaf inni kuni dhuma argachuutu saaf qaba araabi kun bu'uudhaaf jechuudhaanidha hansaan irratti dubbachaa turan inni guddaan isa kana.
Murtii haqaa ce'umsaa inni isaan jedhan oo Dr. Lamaayyo?
Murtii yookiin transitional justice jedhanii himatan kun mootummaarraa mootummaatti ce'umsatu hin ta'in waraansa kana keessatti haqni ilma anaanamummaa akka malee dhiitamee jira. Isa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuutu isaaf qaba. Inni kun immoo qoratamuutu isaatti jira kan jedhu dhaabbi cimaa godhattee jirti Ameerikaan. Isa kanaadha transitional justice accountability godhamuutu isaaf qaba kan jedhu. Haa ta'u karaa mootummaa Itoophiyaa wanta kana karaa United Nations keessa yeroo baay'eetti dhiyaatee mootummaan Itoophiyaa kanaaf fedhii guddaa argisiistee hin jirtu. Maaliif itti gaafatamummaan kun yoo dhufe mootummaan Itoophiyaa guutummaadhaan seera addunyaa keessatti dhiyaachuudhaaf dirqamu waan maluuf kanarraa of qusachuudhaaf yaalaa jiru isa kana akka hojiirra ooludha. Kan Ameerikaan amma itti jala murtee cimsitee isa gaaffii United Nations kaase kan.
Haasawa isaanii kan eessaa keessatti Blinken haalluu Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'u wal dhibdeen karaa marii furamuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Kan akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyo?
Dhugaa kuni dubbii ijoo itti deemanii hin ta'in malee haala Oromiyaa keessaas nagaadhaa fi dimokiraasiidhaan hiikamuutu isaaf qaba kan jedhu dhaabbii fudhatanii kana ergaa kana muummichaaf dabarsanii jiru. Haalli Oromiyaa jedhamu kun garuu maal akka inni ta'e keessatti ibsanii waan himanii hin qaban. Waraansa Oromiyaa keessa adeemu haa ta'u. Mirga ala namaa dhiitamuu bal'inaan Oromiyaa keessa adeemu kana haa ta'u lola uummatoota adda addaa hedduu jiru haa ta'u maal akka ta'e sirriitti waan ibsanii hin qabani dhiyeeffannaa guddaa akka laanneef kuntu waan argisiisu natti fakkaata.
Dr. Alamaayyo walumaa galatti daawwannaa Antoni Blinken Itoophiyaatti taasisan kanaan haalli jiru ammam gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa ammam daawwannaa isaanii kana akka dhimma ijootti fudhate gaaffii dhiyaataa jiru kan hojiirra oolchuudhaaf kutataadha jettanii yaaddu?
Kun egaa humna Ameerikaa dinagdeedha. Kanaan duras dinagdee gargaarsa irraa dhaabuurraa kan ka'e nigdiima African Growth and Opportunity Act kan jedhamu sana keessaallee Itoophiyaa moggaatti burraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa hanin dirqame araara kana keessa gala. Kanaaf amma kanisallee Blinken gargaarsa dolaara miliyoona 331 gargaarsa ala namummaaf nallaadha jedhu. Kana kanatu mootummaan kun utuu hin jaallatiin dirqamee jechaadha fedhii Ameerikaa hojiirra oolchuutti jira jedhee yaada. Garuu akkas hoo jennu isa transitional justice accountability jedhamu kanas fudhatanii hundumaa hojii isaarra oolchuu jechuudhaaf garuu narratti isaa jechuudha. Nagaan keessumaa Tigraayiidhaaf mootummaa Itoophiyaa hedduutti ijaaramuu isaaf qabu harkaan fi guddaa adeemee jira. Xumura hin godhataa jedheenii abdadha haala mijirurraa ta'ee ilaalu. Kun jechuun garuu rakkoon biyya sana guutuu walumaa walumatti hiikama jechuu ta'uu dhiisuu danda'a.
Hayyuu falatama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma carraa kanaa kennuufiisaniif.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti mootummaadhaa fi mormitoota gidduutti araara bu'eenii gareewwan hidhatanii lolaa turanii gara nageenyaatti deebi'anii jiru. Gareewwan deebi'an keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni siyaasaa Sochii Dimokiraatawaa Uummata Gumuz jedhamu mootummaan waadaa nuuf seene kabajaa hin jiruu jechuudhaan komataa jiru. Naakoor Malkaa gareewwan lammanaa sofsiisuudhaan gabaasni qopheesse kunooti.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen obbo Giraanyi Guddataa geggeessitootni koree giddugaleessaa miseensotaaf deeggartootni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota afran darban keessatti miseensota deeggartootaa fi geggeessitootni koree giddugaleessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeewunaa himatni isaanii addaan hin citne. kesu magigistotni koregi dugalei saad awa kenya misensota fide girtotni kenya godina kamashi, godina asosaf, godina matakal kesati manai ake sajuru jarikun dursi kennamefi ifama angadi laki famu jad ameture hato male hangam matingat ifamne imakan ratiga fannus motumman devinu finkenine jachundu batan
Barakana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaan aandichaaf guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka eekaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraanyi.
Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kan irrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhu irratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan.
Godinoota kaamaashii Matakkaliif asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuu dhaabatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu.
Barkaataa sawwachi baa'unu gizee yetafataame allee yetalakakuu yaallu.
Namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru gadhiifamaa jiru. Namoota kanneen irratti ragaan dhabame osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira. Dhiifamaan namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi baheenniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan.
Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jirraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota goodeeniif carraan hojii ni uumama jedhameen uumamni jechuun obbo Giraany dubbatanii jiru.
Angoota goodeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne kanaafuu. Kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti koomishinar Haaruun deebii kennanii jiru.
Akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif walitti ramadamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru. Namoota hin beekullee qaba. Jechuutiin dubbatan.
Warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guudeen akkasumas warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan jidduutti baruma kana keessa waliigaltee nagaa mootummaa wajjin ballatteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasu. Suun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa kanumaa raawwata. Kan isin keessummeessaa ture anbafqaadu morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.